ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان في الله، كتاب القنقل لسيني إن شاء الله تعالى الله عز وجل turunkan barakah dan rahmatnya kepada kita sekalian untuk menuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu akan mendapat ganjaran yang sangat besar sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man saraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu tariqan ilal jannah." Akhrajahu Muslim. Barang siapa yang berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, niscaya Allah Azza wa Jal akan mudahkan jalan baginya menuju jannah. Kita akan membahas tentang salah satu ajaran yang masuk ke dalam Islam dan umurnya telah lama sekali, telah tua sekali, ajaran yang dinamakan dengan Syiah. Pembahasan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, sebelum memasuki pembahasan tentang Syiah, saya terlebih dahulu akan menerangkan beberapa mukaddimat yang sangat penting sekali diketahui oleh para thullabul ilm. Mukaddimah yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كتبنا الله جل وعلا perintahkan رسول yang mulia, إن كنتم تحبون الله, jika kamu memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ittiba'lah padaku, yuhibbukum Allah, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim. Ayat yang mulia ini sebagai hakimatun, pemutus kepada setiap orang yang mendakwakan dirinya cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti tariqatul Muhammadiyah, tariqah, jalan yang ditempuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa saja yang mendakwakan dirinya cinta kepada Allah, demikian juga setiap orang yang mendakwakan tentang Islam tetapi dia mengikuti tariqatul Muhammadiyah, maka dakwahnya adalah kadzib, dusta, dan mardudun, tertolak. Kama qala alaihi salatu wassalam, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, yakni dalam agama kami ini, mengadakan salah satu cara tariqah di dalam agama kami ini yang tidak ada keterangannya dari kami, yakni dalam agama kami ini Al-Kitab wa Sunnah, bahwa raddun, maka tertolaklah dia. Dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. وفي رواية لمسلم dalam salah satu riwayat bagi Imam Muslim, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak ada keterangannya dari kami Allah wa Rasul, فهو رد, maka tertolaklah amalnya tersebut. Ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua, firman Allah Azza wa Jal dalam surat An-Nisa ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول, dan barang siapa yang memusuhi Rasul, من بعد ما تبين له الهدى, sesudah nyata dan jelas baginya al-hidayah, petunjuk, yakni al-Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke mana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayuhal ikhwan fillah, dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal tidak mencukupi firman-Nya, wa may yushafiqu ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda نولي ما تولى ونصره جهنم وساعة مصيرا. Tetapi Allah memberikan ziyadah tambahan, ويتبع غير سبيل المؤمنين. Kalau Allah Azza wa Jalla katakan, ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى إلى آخره, يكفي حقا. Tetapi ada hikmatul baligh, hikmah yang sangat tinggi sekali, yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti ittiba' selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini? Apakah orang-orang mukmin yang berada pada zaman kita sekarang ini? Kalla tumma kalla. Orang-orang mukmin yang dimaksud dalam ayat ini, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita, di antara mereka ialah Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, di kitabnya Naqdul Mantiq, mengatakan bahwa orang-orang mukmin di sini as-sahabah. Orang-orang mukmin di sini as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi
barang siapa yang memusuhi Rasul dan mengikuti selain jalannya para sahabat, Allah akan sesatkan dia kemana dia berpaling. Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahwa dalam memahami Al-Kitab wa Sunnah, mengikuti tariqah as-sahabah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa di dalam umatnya nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 nar dan yang satu jannah. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ma'ana 'alaihi wa ashabi." Ma'ana 'alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku berada di atas ini firqatun najiyah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain imam ahlul hadis yang derajatnya mutawatirun, dikeluarkan oleh jama'atun min as-sahabati, jama'ah dari para sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, Imran bin Husain dan lain-lain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum wa fi riwayatin khairun nas wa fi hadithin akhar khairu ummati wa fi hadithin akhar khairu hadhihi al-ummah qarni umma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, dalam salah satu riwayat dikatakan sebaik-baik kamu, dalam riwayat yang lain diterangkan sebaik-baik umat, dalam hadis yang lain dikatakan sebaik-baik umat ini qarni, yang hidup di masaku, yakni as-sahabah. Umma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka. Umma alladhina yalunahum, kemudian yang sesudah mereka, yakni at-tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Generasi terbaik daripada umat ini adalah 3 qurun: as-sahabah, at-tabi'in, atba'u at-tabi'in. Dengan persaksian langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini manhaj yang hak, yang wajib setiap muslim, siapa saja yang ingin mendakwakan Islam, dia harus mengikuti tariqatul sahabah, jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Muqaddimah yang ketiga, firman Allah azza wa jal dalam surat At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari kaum muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah telah redha kepada mereka, wa radu anhum, dan mereka pun redha terhadap Allah azza wa jalla. Dalam ayat yang mulia ini, pertama Allah memuji dan telah redha terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, Allah memuji dan redha terhadap mereka yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum. والذين اتبعوهم بإحسان, dan orang-orang yang mengikuti mereka celakalah dan binasalah mereka. Siapa saja yang mencaci maki orang yang Allah telah redhoi, orang-orang yang Allah telah redhoi dan nyatakan dan abadikan dalam kitabnya yang mulia radhiyallahu anhum. Muqaddimah yang keempat, firman Allah azza wa jal yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia, ikutilah jalanku yang lurus. Wala tattabi'u subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum 'an sabilihi, niscaya kamu akan berpisah, bercerai-berai dari jalannya, yakni dari jalan Allah azza wa jal. Dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis lurus ke depan dengan tangannya yang mulia, sebagaimana diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Mas'ud qala, hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatban biyadihi thumma qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat garis, yakni garis lurus dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, hada sabilullah mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus. Umma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi umma qad. Kemudian beliau membuat beberapa garis ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Kemudian beliau bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun, ini adalah jalan-jalan yang bermacam-macam, yang berfirqah-firqah, ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi, atas tiap-tiap jalan, yakni dari jalan-jalan yang bermacam-macam, yang berfirqah-firqah tersebut, ada syaitan yang mengajak ke arah, yang mengajak ke jalan-jalan tersebut. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat yang mulia ini, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah, pertama, jalan yang hak adalah wahid, satu. Hada sabilullah. Tatkala beliau membuat garis lurus ke depan. Yang kedua, jalan yang batil banyak. Allah Azza wa Jalla katakan, wala tattabi'u subula. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan dengan bentuk jamak subul yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Inilah jalan-jalan yang bermacam-macam. Atas tiap-tiap jalan tersebut ada syaitan yang mengajak ke arahnya. Yang batil, yang sesat adalah banyak. Apa yang dimaksud dengan wala tattabi'u subul? Berkata ahli tafsir kita, yang dimaksud wala tattabi'u subul, yakni ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Perlu kita mengetahui bahwa bid'ah di dalam Islam ada dua macam. Bid'ah aqidah, bid'ah tentang keyakinan, i'tiqad. Yang kedua, bid'ah amaliyah, bid'ah perbuatan. Yang nanti pada bagian yang kedua, kita akan melihat salah satu bid'ah di dalam Islam yang dimasuki orang, yaitu bid'ah aqidah. Itulah empat muqaddimat sebelum kita memasuki pembahasan tentang Syiah. Sebagai penunjuk jalan bagi kita bahwa da'watuna, dakwah kita adalah ar-rujuk ila kitab wa sunnah, rujuk kepada al-kitab wa sunnah ala manhaj salafina salih, menurut manhaj salaf salih. As-salaf salih, as-sahaba, at-tabi'in, atba'u at-tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Langsung mendapat keterangan dari al-kitab wa sunnah. Pada zaman kita sekarang ini sering kita mendengar kembali kepada al-kitab wa sunnah. Dan tidak satu pun firqah di dalam Islam atau kebanyakan dari mereka melainkan dakwahnya kembali kepada al-kitab wa sunnah. Tetapi kita tidak pernah mendengar atau jarang sekali kita mendengar kembali kepada al-kitab wa sunnah menurut pemahaman salafun salih, menurut pemahaman para sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, liyuballigh ash-shahidu minkum al-ghaib. Pada hajjatul wada Rasulullah bersabda kepada sekalian para sahabat, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini tahdil, pujian beliau terhadap para sahabat untuk menyampaikan penyambung lidah beliau kepada umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini pertama kali ditujukan oleh Allah Azza wa Jal kepada para sahabat yang hidup pada masa itu. Maka siapa saja yang mendakwakan Islam tetapi tidak mengikuti tariqah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, maka dia terkena dengan firman Allah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabil amirul mu'minin, dari kita telah mengetahui as-sahabah menurut tafsiran para ulama kita. Ayuhul ikhwan billah, setelah kita mengetahui pembahasan pada bagian yang pertama dengan ikhtisar tentunya, sekarang kita memasuki bagian yang kedua, yaitu mengenal atau melihat tentang salah satu ajaran yang dimasukkan ke dalam Islam. Berbicara tentang Islam, berpakaian dengan pakaian Islam, ajaran Syiah. Saya tidak akan berbicara tentang tarikh Syiah. Saya persilahkan saudara-saudara, khususnya yang hadir, umumnya kaum muslimin, membaca kitab-kitab para ulama kita, baik dalam bahasa Arab khususnya, dan bagi mereka yang belum bisa bahasa Arab dapat membaca dalam kitab bahasa Indonesia atau terjemahannya tentang Syiah, yang memang pada sekarang ini telah tersebar luas dan telah diketahui oleh banyak sekali kaum muslimin. Karena para ahli ilmu kita senantiasa berjihad dengan lisan mereka dan tulisan mereka untuk menerangkan salah satu ajaran yang sangat merusak dalam Islam, yang saya akan terangkan ialah pokok-pokok ajaran Syiah. Yang seorang tidak akan menjadi Syiah kecuali dengan beriman kepada ajaran tersebut. Dan nanti saudara-saudara yang akan memutuskannya sendiri, apakah ajaran Syiah masih dapat dimasukkan ke dalam Islam atau din yang berdiri sendiri, agama yang berdiri sendiri di luar Islam. Untuk itu nanti akan saya bawakan beberapa perkataan atau keterangan tahrir, peringatan dari para ulama kita yang besar-besar. Ayuhal ikhwan fillah, di antara pokok atau asas ajaran Syiah, pertama, meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini, yang setiap hari kita baca, kita pelajari dan kita ajarkan kepada kaum muslimin dan kita hafal, kita baca dalam salat-salat kita, telah dirubah oleh para sahabat, baik ditambah atau dikurangi. Ini akidah mereka dan tercantum di kitab-kitab yang jadi pegangan mereka, tidak dapat mereka ingkari. Siapa saja yang membaca kitab-kitab Syiah, khususnya kitab-kitab yang mereka pegangi, seperti kitab-kitab dalam kita umpamanya Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, niscaya mereka akan dapati ratusan ayat yang mereka katakan telah dirubah, ditambah atau dikurangi oleh para sahabat. Memang ada sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti dan mengatakan, kami tidak melihat bahwa Quran yang ada di tangan Syiah sekarang ini berbeda dengan kita. Yani Qurannya sama dengan kita, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Memang yang ada di tangan mereka sama dengan yang ada pada kita. Tetapi keyakinan mereka, i'tiqad mereka, bahwa Quran yang sekarang ini telah tahrif dan berubah.
Quran yang asli masih ada sama Imam Mahdi mereka yang belum keluar sampai sekarang. Yani yang 3 kali lipat lebih besar dari Quran kita yang ada sekarang ini. Yang mereka katakan Mushaf Fatimah. Tetapi kalau kita melihat di kitab-kitab para ulama mereka, niscaya kita akan mendapati beberapa ayat, ratusan ayat banyaknya, yang mereka katakan telah dirubah oleh para sahabat, dihilangkan. Salah satunya mereka mendakwakan ada surat namanya surat Al-Wilayah. Ada surat namanya surat Al-Wilayah. Di antara ayat yang mereka tahrif, saya persilakan saudara-saudara untuk membaca bagi mereka yang mampu atau mempunyai kitab-kitab Syiah. Niscaya saudara akan melihat banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mereka katakan telah dirubah. Saya beri contoh salah satunya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ayat ini telah kita kenal dengan baik dan sering kita dengar. Tetapi di kitab mereka ada ziyadah tambahan. Bahwa ayat ini menurut mereka telah dikurangkan oleh ahlu sunnah. Yani para sahabat. Para sahabat telah menghilangkan nama Ali dalam ayat yang mulia ini. Jadi menurut mereka, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fi 'aliyyin. Jadi ada ziyadah fi 'aliyyin. Periksa di kitab Usulul Kafi, kitab Al-Kafi dari mereka. Dan kitab-kitab Syiah yang lain. Ratusan tahun lamanya ayat ini dikumandangkan oleh kaum muslimin. Dihafal. Tidak pernah kita dapati ada ziyadah fi 'aliyyin. Tetapi mereka mengatakan bahwa para sahabat telah menghilangkan, mengurangkan lafaz fi 'aliyyin dalam ayat ini. Contoh yang kedua. Mereka mengatakan lagi, ahlu sunnah wal jamaah, yakni para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, telah menghilangkan ayat yang berbunyi, alam nashrah laka sadrak, wa wada'ana anka wizrak, alladhi anqada dhahrak, wa rafa'ana laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبْ. Ada satu ayat menurut mereka yang dihilangkan oleh para sahabat. Yaitu, وَجَعَلْنَا عَلِيًّا سِحْرًا. Dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Menurut mereka ayat وَجَعَلْنَا عَلِيًّا سِحْرًا telah dihilangkan, dihapus oleh para sahabat. Na'udhu billahi min dhalik. Jadi akidah Syiah meyakini bahwa Al-Quran, Al-Kitab telah tahrif, dirubah, diganti, dikurangi dan ditambah oleh para sahabat. Siapa saja kaum muslimin yang telah mengenal akidah Islam, khususnya kalangan ahlul ilm, bagaimana hukumnya orang yang telah meyakini bahwa di dalam Al-Quranul Karim telah ada tahrif, perubahan, ditambah atau dikurangi ayatnya, bagaimana hukumnya terhadap orang yang meyakini akidah tahrif? Kufurkah dia? Atau dia masih berada dalam Islam? Orang yang mengenal sedikit saja akidah Islam tentu akan mengatakan faqad kafara, maka sungguh orang tersebut yakni telah kafir. Siapa saja yang meyakini bahwa Alkitab telah tahrif, berarti dia telah membantah firman Allah Azza wa Jalla. Wa anzalna ilayka adh-dhikra. Nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu la'afidun. Sesungguhnya kami yang turunkan adh-dhikra Al-Qur'an ini dan kami pula yang menjaganya. Berarti ayat ini dibatalkan oleh akidah Syiah. Allah Azza wa Jalla nyatakan bahwa Allah yang turunkan Al-Quran. Dan Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla langsung yang memelihara Al-Quranul Karim. Mana yang kita yakin? Apakah firman Allah Azza wa Jalla atau akidah Syiah? Sebagai seorang Muslim, kecuali kalau kita mau keluar dari Islam, kita meyakini bahwa Al-Quranul Karim tidak akan pernah tahrif, berubah, diganti atau dikurang. Meskipun ada sebagian manusia yang ingin merubah Al-Kitab, tetapi Allah Azza wa Jalla senantiasa dan selamanya abadan akan memelihara Al-Kitab Al-Quranul Karim. Ini akidah yang pertama. Akidah Syiah yang kedua, yang seorang tidak akan jadi Syiah kecuali dengan akidah ini, yakni gulu, melampaui batas, mengangkat imam-imam mereka kedudukannya sama dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ajaran Syiah perpaduan antara Yahudi dan Majusi Parsi, mereka ta'awun, saling tolong-menolong untuk menghancurkan Islam. Yahudi, Allah Azza wa Jalla telah nyatakan, "Walan tarada 'anka al-yahud wa lan-nasara ila akhirih." Dan sejarah telah membuktikannya bagaimana mereka memusuhi kaum muslimin. Adapun agama Majusi, Parsi, mereka dendam kepada kaum muslimin tatkala kaum muslimin menghancurkan agama Majusi di bawah khalifah Amirul Mu'minin Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah satu ajaran Majusi, mereka punya i'tiqad bahwa pemimpin-pemimpin mereka adalah titisan dari Tuhan. Oleh karena itu, Syiah memasuki akidah ini, yakni mengangkat imam-imam mereka secara berlebihan melalui perantara Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berbohong atas nama Ahlul Bait. Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Bahkan di masa hidupnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Ali sempat membakar sebagian orang-orang yang mendakwakan bahwa Ali adalah ilah Tuhan. Hanya sayang, salah satu pemimpin mereka, yakni pembuat, pembina agama Syiah, yaitu Abdullah bin Sabah, tidak sempat dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi sebagian dari mereka telah dibakar langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Karena memakai namanya, memakai nama Ahlul Bait, berbohong atas nama Ahlul Bait. Saya berikan salah satu contoh. Contoh-contoh yang lain bertebaran di kitab mereka. Bagaimana gulunya melampaui batasnya mereka mengangkat imam-imam mereka yang 12 itu. Perkataan ulama mutaakhirin mereka dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah. Hukumatul Islamiyah. mengatakan inna min daruriyyati limadhhabina anna li'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya yang pasti dari mazhab kita ini, yakni mazhab Syiah, bahwa imam-imam kita mempunyai maqam yang tidak bisa dicapai maqamnya tersebut oleh seorang pun rasul yang pernah diutus dan seorang pun malaikat. Jadi kedudukannya lebih tinggi dari para malaikat Allah dan Rasulullah. La yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Apakah akidah yang demikian tidak kufur dalam Islam? Baca kitab Hukumatul Islamiyah kalangan ulama mutakhirin mereka. Di situ saudara-saudara akan menemuinya. Saya tidak mengada-adakan. Bahkan dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa imam-imam kita tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Subhanallah. Hanya Allah yang tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, kata Allah. Dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Tetapi Syiah mempunyai akidah bahwa imam-imamnya tidak pernah disentuh oleh lalai dan lupa. Dan banyak lagi yang tercantum di kitab-kitab mereka yang sangat melampaui batas. Bahkan menurut akidah mereka, barang siapa yang tidak beriman dengan imam-imam mereka yang 12 tersebut, maka sesungguhnya orang tersebut telah kafir. Jadi menurut mereka, kita ini ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, kalau tidak beriman, tidak mengakui terhadap imam-imam mereka yang 12, maka sesungguhnya kita telah kufur, keluar dari Islam. Itu akidah mereka. Yang ketiga dari akidah Syiah, akidah yang mereka namakan raj'ah. Hidup kembali sesudah mati di dunia ini. Akidah raj'ah salah satu akidah Syiah. Yang seorang tidak akan jadi Syiah kecuali dengan meyakini akidah raj'ah. Hidup kembali sesudah mati. Yani mereka meyakini bahwa sebelum yaumul qiyamah ada sebagian manusia yang akan dibangkitkan nanti. Ada perhisaban sebelum perhisaban pada yaumul qiyamah. Yang akan dibangkitkan nanti menurut akidah mereka ialah imam-imam mereka. Menurut dakwaan mereka. Salah satunya yang sering mereka masyhurkan dan katakan, mendoakan supaya cepat keluar apa yang mereka namakan al-imam Mahdi mereka. Yang mereka sebut al-muntawar, orang yang ditunggu-tunggu, yang menurut akidah Syiah masuk ke satu goa pada tahun 250 Hijriah dan nanti qabla yaumil qiyamah akan keluar membawa mushaf Quran yang asli dan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan akan menghisab para sahabat yang pernah menganiaya Ahlul Bait menurut mereka. Jadi akan dibangkitkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan lain-lain sahabat yang telah merampas Ahlul Bait, hak Ahlul Bait menurut mereka. Akidah ini, akidah raj'ah, keyakinan bahwa manusia akan hidup lagi ke dunia sudah mati adalah keyakinan yang telah tua sekali. Akidah agama Majusi. Akidahnya agama Nasrani. Akidahnya agama Buddha yang lebih tua dari Nasrani. Hindu. Akidah demikian dibatalkan oleh Al-Quran Al-Kirim. Di dalam Al-Quran Al-Kirim, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehingga ketika datang kepada salah seorang dari mereka kematian, ia berkata, Rabbi rji'uni, Rabbi kembalikanlah aku. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Agar supaya aku mengerjakan amal saleh yang pernah aku tinggalkan. Jawab Allah, kalla. Tidak sekali-kali. Yani engkau tidak bisa hidup kembali di dunia ini. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya saja itu tidak lain melainkan kalimat yang dia ucapkan. Kalimat yang tidak mempunyai arti apa-apa. Kata Allah, wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka, sesudah kehidupan dunia ini, tatkala mereka wafat, mati, ada barzakh, pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ila yaumi yub'atsun. Sampai mereka dibangkitkan nanti. Jadi akidah rujah membatalkan firman Allah Azza wa Jalla, membantah firman Allah ini. Kata Allah, manusia yang telah mati tidak akan hidup kembali. Kecuali kalau ada nas keterangan dari Allah Azza wa Jalla. Ini akidah mereka yang ketiga. Akidah mereka yang keempat. Pengkafiran terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menyatakan bahwa para sahabat Nabi secara keseluruhannya kecuali beberapa orang saja, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Abu Dhar, Salman Al-Farisi, Miqdad, ini yang dikecualikan oleh Syiah yang tidak kufur. Selebihnya telah murtad, keluar dari Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang munafikun. Seorang tidak akan jadi Syiah kalau dia tidak mempunyai akidah pengkafiran atau mencaci maki para sahabat secara keseluruhannya atau sebagiannya atau seorang saja. Yang membedakan, yang prinsip sekali di antara kita dengan mereka adalah as-sahabat. Karena itu orang-orang Syiah sangat membenci dan murka dan marah terhadap para sahabat. Karena kalau seorang mau menghancurkan Islam dari dalam, dia caci maki para sahabat. Dia kritik para sahabat. Dia membuat tashkik, keraguan di hati kaum muslimin terhadap ketikahan para sahabat. Karena yang menyampaikan kepada kita, yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah kepada kita tidak lain melainkan para sahabat. Kalau kita telah ragu terhadap para sahabat dan mengkafirkan mereka, dengan sendirinya kita akan tolak apa yang mereka sampaikan. Ini tujuan Syiah. Keji atau tidak? Dengan berbagai alasan mereka, mereka murtadkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tercantum di seluruh kitab mereka. Hatta kitab lughah mereka pun ada caci maki terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan ada doa mereka, wiritan mereka yang tetap pagi dan sore. Allahumma, Allahumma la'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Siapa dua berhala Quraisy? Abu Bakar wa Umar. Radiyallahu anhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada zaman kita sekarang ini, cara dakwah mereka, saya akan beritahukan kepada ikhwan, tidak langsung mengkafirkan seluruh para sahabat. Tetapi qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, satu demi satu para sahabat dipretelin, dicaci maki dan mula-mula dikritik. Sampai akhirnya mengeluarkan mereka dari Islam dan menyatakan munafik. Tidak langsung secara keseluruhannya, karena mereka mengetahui bahwa kita di Indonesia sini, kaum muslimin dari dulu sampai sekarang mencintai dan sangat mencintai para sahabat Nabi. Tidak kita ucapkan melainkan kita iringi dengan kalimat radhiyallahu anhu. Sesuai dengan firman Allah yang Allah telah nyatakan radhiyallahu anhum. Karena itu cara mereka pelan-pelan. Dan dicari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan sunnah Rasulullah. Mulai dia mengkritik sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang sesudahnya dan seterusnya dan seterusnya. Bersamaan dengan itu mereka kritik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan dua kitab sahih yang kita cintai, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab mereka, maka kita akan dapati terutama yang sering mereka caci maki adalah Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Terutama tiga orang sahabat besar yang menurut mereka telah merampas hak Ahlul Bait. Baca kitab Kashful Asrar, menyingkap hal-hal yang tersembunyi, oleh Khomeini. Tadi saya lupa menerangkan bahwa kitab Hukumatul Islamiyah dikarang oleh Khomeini. Kitab Kashful Asrar yang dikarang oleh Khomeini, terdapat di situ pencaci makian terhadap tiga khalifah besar. Wa Abu Bakar, Umar, Uthman telah merampas hak Ahlul Bait. Ini cara mereka pada zaman kita sekarang ini. Cara yang kedua, mereka mulai menerangkan kepada kaum muslimin pembagian sahabat. Menurut mereka, ada sahabat yang betul-betul sahabat, ada sahabat yang munafiqun, yakni pura-pura menjadi sahabat, sebetulnya mereka orang-orang munafiqun. Ini model Syiah pada zaman mutakhir ini. Diajak kaum muslimin sedikit demi sedikit. Diajak pemuda-pemuda Islam sedikit demi sedikit untuk mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum. Kepada mereka ini dan kepada siapa saja yang mencaci maki para sahabat, perlu diketahui bahwa Ahlu Sunnah tidak mengangkat para sahabat dalam arti tidak memaksumkan para sahabat. Para sahabat sama seperti kita, dapat berbuat kebaikan, dapat berbuat dosa. Mereka tidak lepas dari dosa. Tetapi kita tidak menuduh sebagaimana Syiah menuduh para sahabat. Kita memuliakan mereka karena Allah telah perintahkan memuliakan dan Allah puji mereka. Rasulullah larang kita mencaci maki mereka. La tasubbu ashabi. Jangan kamu caci maki para sahabat. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifau. Kalau salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat mereka satu mud, meskipun setengah mud tidak sampai derajat mereka. Satu mud itu segini. Setengah mud saja tidak sampai derajat mereka. Demikian kata Nabi SAW. Apakah kita akan mencaci maki orang yang Rasulullah larang kita mencaci maki? La tasubbu ashabi. Hadis tersebut sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah telah menyatakan kepada kaum muslimin dengan perkataan yang sangat masyhur sekali yang mewakili para ulama kaum muslimin. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila engkau melihat seorang yang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah, sesungguhnya orang tersebut adalah zindiq. Kata Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Yang hak dari Rabbmu, dan janganlah engkau sekali-kali menjadi orang yang ragu. Wal-Qur'anu haqqun. Wal-Qur'an haqqun. Dan Qur'an adalah satu kebenaran. Wa innama adda ilayna hazal Qur'an wa sunan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang menyampaikan kepada kita, yaitu yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah kepada kita, ialah para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang lain. Yang menyampaikan dari Rasulullah Al-Quran dan Sunnah beliau, para sahabat Nabi. kemudian diikuti oleh tabi'in, ajba'ut tabi'in, dan orang-orang yang sesudah mereka sampai pada zaman kita sekarang ini, dan seterusnya ila yaumis sa'ah. Wa innama yuriduna an yajrahu shuhudana, yang mereka kehendaki, yakni tukang caci maki para sahabat yang mereka kehendaki, ialah untuk membatalkan persaksian kita terhadap para sahabat, bahwa para sahabat adalah adil, udul, diterima riwayatnya tanpa diperiksa lagi. Ijma'ul ummah, ijma' ummat Islam, maksud mereka untuk membatalkan, yang mereka kehendaki untuk membatalkan persaksian kita terhadap para sahabat akan ketikahan terpercayanya para sahabat. Apa tujuan akhir mereka? Kata Imam Abu Zur'ah, liyubtilul kitab was-sunnah, supaya mereka dapat membatalkan al-kitab was-sunnah. Yani kalau para sahabat telah kita jarh, telah kita cela dan caci maki dan meragukan riwayatnya, niscaya kita akan membatalkan apa yang mereka sampaikan, yaitu al-kitab was-sunnah. Ini tujuan kaum zindiq. Minhum, di antara mereka asy-Syiah. Waljarhu bihim awla wahum zanadiqa. Jir terhadap mereka, celaan terhadap mereka, kata Imam Abu Zur'ah, lebih utama, karena mereka adalah orang-orang yang zindiq. Demikian Imam Abu Zur'ah. Sejak 1200 tahun lebih yang lalu, beliau telah menyampaikan ini kepada kaum muslimin, telah memperingatkan kaum muslimin. Imam Abu Zur'ah adalah tilmid, murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Perkataan Imam Abu Zur'ah ini diriwayatkan oleh hampir seluruh kitab-kitab Ahlu Sunnah. Di antaranya, silakan saudara-saudara membacanya di kitab Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah. Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah. Atau langsung kepada kitab Abu Zur'ah tentang masalah jir wa ta'dil. Bahkan yang sebelum Abu Zur'ah, yaitu Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, telah mengatakan, yakni istinbat, mengeluarkan hukum berdasarkan firman Allah Azza wa Jal di akhir surat Al-Fath. Allah berfirman, liyaghidha bihimul kuffar, keberadaan para sahabat itu membuat marah orang-orang kafirin. Orang-orang kafirin murka dan membenci para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar. Berdasarkan ayat yang mulia ini, Imam Malik mengeluarkan hukum akan takfir, kafirnya orang yang mencaci maki, membenci para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan dengan salah satu perkataan yang sangat terkenal, man ghadha as-sahabah fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Barang siapa yang ghadha, murka, marah, membenci para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Itu kata Imam Ahlu Sunnah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Baca keterangan dan perkataan Imam Malik ini di kitab Tafsir Ibn Kathir rahimahullah, dalam menafsirkan akhir surat Al-Fath. Barang siapa yang murka, marah, membenci para sahabat, fahuwa kafirun li'adhihi al-ayah, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia. Ayuhal ikhwan, akidah yang kelima dari akidah Syiah, yang seorang tidak akan menjadi Syiah kecuali dengan meyakininya, yaitu at-taqiyah. At-taqiyah dinuna, kata Syiah, taqiyah adalah agama kita. Taqiyah, luar dengan dalamnya lain. Luarnya tertawa, tersenyum, mengucapkan salam kepada kita, tetapi batinnya mencaci maki kita. Taqiyah adalah pura-pura. Kalau orang Syiah sholat sama kita, itu hanya taqiyah saja. Niscaya dia akan sholat, akan ulang lagi sholatnya tersebut. Taqiyah agama kita, kata Syiah. Mereka berbohong. Akidah taqiyah ini bersama akidah-akidah yang lain dan secara keseluruhannya ajaran Syiah yang tidak memungkinkan kita bersatu dengan Syiah. Mustahil. Karena mereka selalu berbohong di hadapan kita. Bahkan mereka telah memperkosa ayat Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah kalau menurut kita yang paling takwa. Tetapi kalau menurut mereka yang paling banyak taqiyahnya, yang paling banyak bohongnya. At-taqiyah dinuna, taqiyah agama kita, itu kata Syiah. Sehingga mereka selalu bertaqiyah. Pernah kejadian salah seorang ulama kita mutaakhirin yang mempunyai hati yang ikhlas, rahim, raqib. Tatkala Syiah datang, sebagian orang-orang Syiah, ulama-ulama Syiah datang kepadanya dan ingin berdamai dengan Ahlus Sunnah, bersatu, atau dengan kata lain yang terkena takrib baina Syiah wa Sunnah, pendekatan antara Syiah dan Sunnah, maka ulama kita ini pun bermusyawarah dengan mereka dan mendatangi mereka dan berjanji dengan syarat bahwa Syiah tidak mencaci maki lagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan kembali kepada akidah yang sahih. Mereka menyetujuinya pada waktu itu. Iya. Sepulangnya ulama-ulama kita ini dan beberapa waktu kemudian beliau membaca salah satu kitab yang mencaci maki seorang sahabat besar, Sahabiyun Jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi di depan lain, di belakang lain. Sekarang bilang begini, besok bilang lain. Ini cara-cara orang-orang munafiqun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu sifat orang-orang munafiqun. Itulah lima pokok akidah Syiah. Masih ada lagi yang lain, tapi saya cukupkan lima pokok ini saja. Lima akidah Syiah. Yang kalau seseorang meyakini salah satunya saja, niscaya dia akan kufur. Niscaya dia akan keluar dari Islam. Salah satunya saja. Bagaimana dengan orang yang meyakini secara keseluruhannya bersama akidah-akidah yang lain? Dan perlu kita mengetahui bahwa kita dengan Syiah bukan hanya berbeda masalah akidah. Sebagian kaum muslimin yang sangat kita sayangkan tidak mengetahui perbedaan antara kita dengan Syiah. Mereka menyatakan bahwa perbedaan antara kita dengan Syiah sama antara perbedaannya mazhab Malik dengan mazhab Syafi'i. Perbedaan masalah furu'iyah saja. Sebetulnya saudara kita ini tidak mengenal langsung ajaran Syiah dan tidak pernah membaca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita, apalagi kitab-kitab Syiah. Kita berbeda dengan Syiah akidah dan furu', adab dan semuanya, karena salah satu akidah Syiah mereka mewajibkan penganut-penganutnya wajib berbeda dengan Ahlu Sunnah. Itu akidah Syiah. Jadi bukan Syiah kalau tidak berbeda dengan Ahlu Sunnah. Segala sesuatu, salah satu ajaran mereka wajib berbeda dengan Ahlu Sunnah dalam segala hal. Dari mulai sholat, mereka tidak mewajibkan sholat Jumat. Dan kalau sholat, mereka taruh di depannya tanah dan lain sebagainya. Salah satu masalah furu' yang berbeda, yang tidak mungkin mustahil bersatu dengan kita, masalah nikah mut'ah. Saya kira kita telah mengenal, atau sebagian dari kita telah mengetahui, mendengar apa itu nikah mut'ah. Nikah dengan berjangka waktu. Ini furu' saja sudah berbeda dan tidak mungkin disatukan. Jadi nikah kontrak. Kalau kita bertemu dengan seorang perempuan, suka sama suka, kemudian ada orang yang menikahkannya, walinya, lalu dengan mahar berjanji kita kawin sampai 1 minggu, 1 bulan, 2 hari, 1 hari, Bahkan sampai satu kali jima saja sudah boleh. Itu nikah mut'ah. Yang sekarang mulai disebarkan oleh Syiah. Bahkan ada kitab yang sekarang mulai beredar yang membela nikah mut'ah ini. Apa kita mau lepaskan anak-anak kita dan adik-adik perempuan kita untuk dinikah mut'ah? Apa kita mau bersatu dalam satu saf dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan seperti ini? Ini masalah furu'. Masalah mu'amalah sudah berbeda sedemikian jauhnya dengan kita. Bagaimana dengan masalah akidah? Yang terakhir, saya akan terangkan beberapa perkataan para ulama kita yang menerangkan siapa sebenarnya Syiah tersebut. Apakah dia masing dalam Islam, berada dalam Islam, atau din agama yang berdiri sendiri? Tadi saya telah bawakan perkataan Imam Malik. Imam Malik pernah berkata lagi, yakni pernah ditanya tentang Rafidah, Syiah. Kata Imam Malik, لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. Jangan kamu ngomong dengan mereka, jangan kamu berbicara dengan mereka, dan jangan kamu riwayatkan apapun dari mereka, karena sesungguhnya mereka pendusta, karena sesungguhnya mereka berdusta. Itu kata Imam Malik bin Anas, menasihati kaum muslimin, jangan berbicara sama mereka, jangan riwayatkan apapun dari mereka, jadi jangan ambil apapun dari mereka. Kenapa? Imam Malik memberikan ilat, fa innahum yakdzibun, karena sesungguhnya mereka pendusta. Kalau mereka ngomong, mereka berbicara, mereka dusta. Kalau mereka riwayatkan sesuatu, mereka riwayatkan dengan dusta. Yang pertama, persaksian besar dari Imam Malik bin Anas, salah seorang imam besar dari kalangan kaum muslimin. Imam yang kedua, Al-Imam Ash-Shafi'i. Beliau menasihati kaum muslimin tentang Syiah. Lam ara ahadan ashhada biz-zuri min ar-rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berdusta, yakni yang lebih banyak dustanya selain dari Syiah Rafidah. Maksud Imam Malik ini, tidak ada seorang pun yang lebih banyak lebih pendusta selain daripada Syiah. Maksud Imam Syafi'i ini, tidak ada seorang pun yang lebih pendusta daripada Syiah. Lam ara ahadan ashhada biz-zur min ar-rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih pendusta daripada Rafidah. Karena akidah mereka memang akidah didasari dengan kebohongan. Kebohongan di atas kebohongan. Mereka berbohong akan tahrif Quranul Karim. Mereka mendustakan Ahlul Bait. Mereka berbohong dengan mengatakan bahwa para sahabat telah mengambil hak Ahlul Bait. Mereka berdusta bahwa para sahabat telah merubah dan menambah Al-Quranul Karim. Agama mereka didasari dengan kebohongan di atas kebohongan. Itu kata Imam Malik. Imam Syafi'i. Yang ketiga, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu risalah yang khusus, sewaktu beliau ditanya tentang orang-orang, yakni orang-orang Syiah yang mencaci maki para sahabat, beliau mengatakan, barang siapa yang mencaci maki mereka, membuka aib mereka, fahuwa mubtadi', maka dia ahlul bid'ah, rafidiyun, rafidi, Syiah, khabith, buruk. Kemudian beliau mengatakan, وَلَيْسَتِ الرَّافِضَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ وَلَيْسَتِ الرَّافِضَةُ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ. Rafidah, Syiah, sedikit pun tidak termasuk dalam Islam. Syiah sedikit pun tidak masuk ke dalam Islam. Walaysat ar-rafidatu min al-Islam fi syai'in. Yang kesimpulannya, Syiah bukan Islam. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sunnah. Saya kira tiga imam ini cukup mewakili sekalian para ulama kita. Memberikan persaksian besar terhadap kaum muslimin. Siapa sebenarnya Syiah tersebut? Selain masih banyak lagi ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang Syiah. Di antara mereka Imam Ibn Hazm. Sewaktu Imam Ibn Hazm, beliau tinggal di Andalus pada abad ke-4 Hijriah. Beliau mengkritik bahwa Taurat wal Injil yang ada di tangan Yahud dan Nasrani sekarang ini pada zaman beliau dan seterusnya telah tahrif, dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tidak asli lagi. Beliau tulis dalam kitab beliau. Kemudian datang kepada beliau beberapa orang pendeta. Menyatakan bahwa di dalam Islam pun juga ada tahrif, yakni perubahan Al-Quranul Karim. Kata Ibn Hazm, yang mana? Para pendeta menjawab, itu Syiah. Meyakini bahwa Al-Quran telah berubah. Ibn Hazm dengan tegas mengatakan, Syiah tidak termasuk dalam Islam. Maka pendeta itu pun pulang dengan tangan hampa. Kalau yang meyakini Al-Quran telah tahrif berubah, orang-orang di luar Islam. Bukan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak punya akidah seperti itu. Sampai di sini, yang memang muhadarah ini saya bawakan dengan ikhtisar ringkas. Saya maksudkan untuk merangsang ikhwan mutala'ah, meneliti kitab-kitab para ulama kita yang berbicara tentang Syiah. Bagi mereka yang telah mampu berbahasa Arab, membaca kitab-kitab bahasa Arab yang puluhan banyaknya. Silakan saudara membaca apa yang tadi saya terangkan di kitab Minhajus Sunnah karangan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan kitab Al-Muntaqa ikhtisarnya, ringkasan Minhajus Sunnah yang dikarang oleh murid beliau Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah, dan kitab-kitab ulama kita yang lain lagi yang berbicara tentang Syiah. Kalau ada yang mempunyai kitab-kitab Syiah, silakan saudara membacanya. Dan saudara akan mendapati apa yang saya bicarakan tadi. Tidak dapat tidak. Itu akidah mereka. Yang memang orang-orang Syiah pada zaman kita hidup sekarang ini, yang ada di negeri kita ini menyembunyikannya. Karena kalau sekaligus mereka terangkan, tentu kaum muslimin akan langsung menuding mereka dan mengatakan kafir terhadap mereka. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan sebelum saya tutup, saya persilakan kepada ikhwan untuk bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhol, silakan. Pertanyaan yang pertama, yakni apa yang membuat para pemuda kita, sebagian dari pemuda kita tertarik dengan ajaran Syiah? Yang pertama, karena kejahilan mereka, kebodohan mereka. Ketidakmengertian mereka terhadap ajaran Islam dan terhadap ajaran-ajaran yang sesat yang di luar Islam, baik yang sesat yang masih berada dalam Islam atau yang sesat yang telah keluar dari Islam seperti Syiah. Oleh karena itu kita lihat pemuda-pemuda yang tertarik oleh Syiah ini, umumnya mereka yang hampir-hampir tidak pernah belajar din. Sebagian mahasiswa umpamanya, yang dari kecilnya tidak mengenal keislaman dan mau belajar Islam, dapat ajaran seperti Syiah. Ini pertama, kejahilan. Karena itu kita lihat sebagian pemuda yang telah dijelaskan oleh sebagian ulama kita tentang ajaran Syiah, mereka segera rujuk dan kembali kepada Islam. Yang kedua, di antara daya tarik yang kuat sepanjang pemeriksaan kami ialah nikah mut'ah. Pemuda atau umumnya pemuda tertarik karena disebabkan kejahilan mereka ini terhadap nikah mut'ah. Yang ketiga, dengan sebab kejahilan mereka, mereka tertarik terhadap sebagian tokoh-tokoh Syiah pada zaman mutakhirin ini, yang seolah-olah menurut pemahaman mereka ingin menegakkan daulah Islam. Apa muda yang punya gairah terhadap keislaman tetapi tidak mempunyai ilmu, tertarik? Bahkan kita lihat di kamar-kamar pemuda ini ada foto-foto sebagian dari tokoh-tokoh Syiah. Ini jawaban yang pertama, di antara daya tarik yang terutama sekali tentunya karena kebodohan terhadap agama Islam dan ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Syiah. Oleh karena itu, kewajiban para ulama kita dan kewajiban kita bersama yang telah mengetahui memberikan penjelasan kepada ikhwan kita. Jawaban yang kedua, yakni tentang firqah-firqah dalam Syiah sendiri. Ketahuilah bahwa Syiah telah berpecah belah menjadi berpuluh firqah, lebih dari 30 firqah. Syiah yang hidup pada zaman kita sekarang ini, yang ada pada zaman kita sekarang ini, ittifaq akidahnya berlepas diri dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, khususnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Di sini saya tidak berbicara tentang firqah Syiah, karena sebagiannya telah hilang, tidak ada lagi pada zaman sekarang. Dan sebagiannya masih ada dan dihidupkan. Yang ada sekarang ini Syiah Imamiyah, Syiah yang meyakini 12 imam. Dan akidahnya sebagaimana saya terangkan tadi, itu akidah. Jadi siapa saja yang meyakini akidah-akidah yang tadi saya terangkan, kufur. Itu Syiah yang ada yang hidup pada zaman kita sekarang ini. Atau Syiah Sabaiyah, Syiah Abdullah bin Saba. Itulah jawaban yang bisa saya jawab. Allah. Pertanyaan selanjutnya, di antara imam yang 12 itu, adakah di antara mereka yang berakidah dengan akidah Syiah? Tidak satupun orang, tidak satupun imam yang 12 imam tersebut yang berakidah seperti akidah Syiah. Syiah membonceng nama mereka, berdusta atas nama mereka. Kita ahlu sunnah kaum muslimin mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun ahlu sunnah yang membenci ahlul bait. Ahlul bait Rasulullah, anak-anak beliau, mantu beliau Ali bin Abi Thalib, dan istri-istri beliau, dan keturunan Ali bin Abi Thalib, keturunan Hasan dan Husain, ahlu sunnah mencintainya. Di antaranya yang dikatakan sebagai imam 12 dan mereka tidak mendakwahkan dirinya sebagai imam. Ali, Hasan, Husain khususnya tidak mendakwahkan dirinya sebagai imam. Itu imam yang pertama, tiga, satu sampai tiga. Ali, Hasan, Husain radhiyallahu anhum. Jadi tidak satu pun di antara imam yang 12 itu yang mereka yakini yang berakidah seperti akidah mereka. Karena itu pada masa hidupnya Ali bin Abi Thalib, Ali sangat murka sekali. Sehingga sebagian dari mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Di antaranya tadi melampaui batas terhadap para imam mereka. Bersikap gulu berlebihan seperti Ahlul Kitab. Seperti Nasrani mengangkat Isa bin Maryam alaihi salam sebagai Allah atau anak Allah. Salah satunya Aqidatul Bada. Yang dimaksud dengan Aqidatul Bada yakni Allah mengetahui secara juz'iyah bagian-bagian tertentu, tidak kulliyah, tidak secara keseluruhannya. Jadi Allah mengetahui sesuatu kejadian setelah kejadian itu terjadi. Sebelumnya Allah tidak mengetahui. Apabila telah terjadi, baru Allah mengetahui. Itu aqidatul bada. Karena dimulai dengan bada'a. Bada'ah memulai. Memulai. Ini aqidah syirik dan kufur. Karena Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya berfirman dalam berpuluh ayat. Alim sifat Allah. Allah alimun. Maha mengetahui. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Tapi Syiah salah satu akidahnya yakni aqidatul bada, meyakini bahwa Allah baru mengetahui setelah terjadinya sesuatu. Al-bada, Allah baru mulai mengetahuinya. Ini juz'iyah. Ini akidah bercampurnya dengan akidah orang-orang falsafah, orang-orang filsafah, orang-orang filsafat yang mengatakan Allah sifatnya, yakni sifat pengetahuan Allah juz'iyah, terbagi, tidak secara keseluruhannya. Ini yang dimaksud dengan aqidatul bada. Ada pertanyaan lagi, benarkah Abdullah bin Sabah sebagai tokoh fiktif? Tidak. Tetapi tokoh yang betul-betul ada. Dan tidak seorang pun mengingkarinya. Kecuali orang-orang mutakhirin sekarang ini untuk menutup-nutupi. Supaya Syiah jangan terbongkar kebohongannya. Yang menyatakan adanya Abdullah bin Sabah itu adalah orang-orang Syiah sendiri. Dan tercantum di kitab-kitab Syiah. Adalah orang-orang Syiah sendiri. Dan tercantum di kitab-kitab Syiah. Tidak perlu kita memakai kitab Ahlu Sunnah. Langsung kepada kitab Syiah. Abdullah bin Sabah banyak riwayatnya, riwayat hidupnya ditulis oleh ulama-ulama Syiah yang mutaqaddimin, yang dahulu. Jadi bukan salah seorang tokoh fiktif, khayalan, bukan. Tapi betul-betul orangnya mewujud ada. Dan dia yang pertama kali membina agama Syiah. Karena itu kata ulama kita bahwa agama Syiah dibina oleh orang-orang Yahudi. Dan selalu ada persekongkolan antara Syiah dengan Yahudi. Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang sangat membenci Islam, masuk dan pura-pura masuk Islam, lalu mencaci maki sebagian para sahabat yang membuat fitnah dari satu kota ke kota yang lain. Silakan baca kitab kota. Lalu mencaci maki sebagian para sahabat yang membuat fitnah dari satu kota ke kota yang lain. Silakan baca kitab para ulama kita. Yang kedua, kita mendengar bahwa Syiah itu bermacam-macam. Betul, sahih. Pertanyaan, apa macam-macam Syiah itu dan apakah semuanya itu sesat? Siapa saja yang meyakini akidah atau salah satu akidah yang saya terangkan tadi, tidak perlu mengetahui dan tidak pernah keluar dari mulut mereka bahwa kami meyakini tahriful Quran. Enggak. karena mereka punya akidah taqiyah, selalu berpura-pura dan berbohong terhadap kita. Al-Quran dan tafsirnya orang Syiah itu ada, yakni tertulis atau dibukukan, atau hanya tafsiran saja. Kitab-kitab Syiah ada banyak. Pertama, kitab tafsir. Kedua, kitab-kitab hadis. Sebagaimana dalam kaum muslimin ada kitab hadis dan ada kitab tafsir. Di situ langsung tertulis dan dijelaskan. Ayat ini tafsirannya demikian. Dan ayat yang telah dirubah diberitahu. Ayat yang telah dikurangi, ditambah dan lain sebagainya. Di kitab-kitab tafsir Syiah. Atau di kitab-kitab hadis mereka. Atau di kitab-kitab yang langsung membahas tentang tahriful Quran. Betul memang, sebagian dari kaum Syiah, ulama Syiah mengingkari bahwa mereka meyakini tahriful Quran. Tetapi ini hanya taqiyah mereka. Siapakah yang pertama kali membawa Syiah ke Indonesia? Sepanjang penelitian saya, wallahu a'lam. Mulai masuk kemari, jadi dikembangkan dengan pesat dan terang-terangan mereka mengajarkan, walaupun sebelumnya telah ada ajaran Syiah dimasukkan kemari, sudah lama sekali. Tetapi kaum muslimin tidak termakan dengan ajaran mereka. Pada awal tahun 80-an, bertepatan dengan revolusi Iran, dan Syiah telah mempunyai kekuasaan, daulah sendiri, mulai dikembangkan ajaran Syiah ke berbagai pelosok di dunia ini. Salah satunya di Indonesia ini. Dikembangkan ajaran Syiah. Diterbitkan buku-buku Syiah, terjemahan-terjemahannya. Dan dai-dai Syiah mulai tampil. Walaupun mereka kerap kali mengatakan kami bukan Syiah. Padahal sudah jelas-jelas Syiah tetap mengatakan kami bukan Syiah. Itu taqiyah mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan kami Syiah. Enggak ada. Mereka tidak bisa mengatakan diri mereka Syiah. Menunjukkan mereka khauf, penakut. Selalu mereka tersembunyi dengan Sunni. Paling-paling mereka mengatakan simpatisan Syiah. Ingin membela mazhab yang kelima, kata mereka. Mulai mereka kembangkan sekarang ada mazhab yang kelima. Mazhab Ja'fariyah katanya. Mazhab Imamiyah. Mazhab yang kelima. Mulai mereka kembangkan. Dan pada tahun 90-an ini langsung mereka terang-terangan. Mereka sudah punya pesantren, punya apa, punya percetakan puluhan banyaknya. Oleh karena itu kaum muslimin wajib. Yang sudah mengetahui menjelaskan. Dulu pernah saya sarankan. Kepada salah satu organisasi Islam yang besar, bahwa tiap khutib Jumat selama 3 bulan atau 6 bulan wajib menjelaskan akidah Syiah yang pokok-pokoknya kepada kaum muslimin setiap hari Jumat, supaya kaum muslimin di Indonesia ini mengetahui akidah yang sesat. Jangan sampai mereka nanti dapat mempengaruhi khususnya para pemuda kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Khususnya pada malam ini kita lihat pemuda-pemuda hadir untuk, kaum muslimin hadir untuk belajar tentang Syiah. Itulah jawaban saya kira awal tahun 80-an mulai dikembangkan. Walaupun sebelumnya telah ada. Tahun demi tahun mereka mulai meningkatkan ajaran mereka. Dan mulai menampakkan sedikit demi sedikit. Namun tokoh-tokoh mereka, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan kami Syiah. Enggak. Tapi wajib bagi kita mengatakan antum Syiah. Sipulan Syiah. Karena kaum muslimin harus diberi tahdir, peringatan. Jir wa ta'dil harus berlaku. Dikatakan dalam hadis bahwa umat ini akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan hanya satu yang selamat. Tetapi disebutkan pula dalam hadis. Yani hadis yang lain, bahwa justru hanya satulah yang celaka. Mana yang sahih dari masalah ini? Betul, ada dua hadis. Hadis tataftariqu ummati itu mutawatir derajatnya. Dikeluarkan oleh banyak sekali para sahabat Nabi. Lihat kitab Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Albani. Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Albani yang menerangkan derajat hadis. Sataftariku ummati. Umatku akan berpecah belah menjadi 73, 72 nar dan 1 jannah. Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Selain itu ada hadis yang lain. Yang sebaliknya. Yakni 72 jannah, 1 nar. Siapa mereka? Jawab Rasulullah, zindik, orang zindik. Jadi kebalikannya. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebagian tokoh Syiah membawakan, menulis di salah satu koran, saya lupa korannya, yang sahih menurutnya, hadis yang 72 jannah, 1 an-nar. Mereka khawatir, karena kaum muslimin sekarang sudah banyak tahu bahwa Syiah salah satu dari 72 borongan. Sebetulnya yang benar, Syiah tidak termasuk di antara 73 golongan. Kalau akidahnya sebagaimana akidah yang telah kita terangkan tadi, maka dia tidak termasuk dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah keluar dari Islam. Jadi tidak termasuk yang 73 golongan. Karena menurut sebagian ulama kita, yang 73 ini masing dalam umat Rasulullah SAW. Yang 72 ajarannya sesat, tetapi tidak sampai mengkafirkan mereka. Sedangkan Syiah, akidahnya kufur. Jadi sebagian ulama kita tidak memasukkan Syiah dalam 72 golongan tersebut. Adapun hadis yang menyatakan bahwa 72 al-jannah dan 1 an-nar derajatnya maudhu, palsu, dibuat oleh orang zindik. Diterangkan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar. Baca keterangan seluruh para ulama ini di kitab Silsilah Ad-Dha'ifah juz ketiga oleh Syekh Al-Albani. Beliau menerangkan seluruh perkataan para ulama tentang palsunya hadis tersebut. Silsilah Ad-Dha'ifah oleh Syekh Al-Albani juz ketiga dalam menjelaskan tentang palsunya riwayat 72 jannah dan 1 an-nar. Lagi, salah satu yang didakwakan ahli Syiah adalah hadis Taqalain, yakni dua yang berat. Saya mendapat selebaran di sana disebutkan beberapa hadis Taqalain, yakni Kitabullah wa Itrati, Kitabullah dan Itrati, Ahlul Bait atau keluargaku. Tapi tak satu pun disebut kan di sana Kitabullah wa Sunnah Rasulullah. Padahal kata mereka lafaz Kitabullah wa Itrati juga ada dalam buku-buku hadis Ahlu Sunnah. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar menurut Ahlu Sunnah. Kitabullah wa Itrati, walaupun sebagian hadisnya ada yang dhaif, tapi ada yang sahih. Tetapi maknanya tidak sebagai mana yang dimaksudkan oleh Syiah. Ada kalanya dalilnya sahih, tetapi cara memahaminya berbeda. Jadi Kitabullah wa Itrati sahih. Dan Ahlu Sunnah menghormati dan membesarkan Ahlul Bait. Dan seluruh Ahlul Bait memang para ulama besar. Dan guru para imam kita. Dan Imam Bukhari di kitab sahihnya, itu banyak meriwayatkan hadis. Rijalnya, rawi-rawinya, sebagiannya adalah Ahlul Bait. Tetapi Ahlul Bait yang bukan Ahlul Bait yang didakwahkan oleh Syiah. Demikian juga hadis kitab Allah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Jadi dua-duanya sahih. Cara memahaminya berbeda antara Syiah dengan kaum muslimin, para ulama kita, ahlu sunnah. Syiah menjadikan hadis tersebut untuk menguatkan mazhab mereka, untuk menguatkan paham mereka. Memang Syiah selalu ikut campur dalam kitab, padahal mereka punya kitab hadis sendiri. Kalau ada orang Syiah mengatakan demikian, katakan kepada mereka, jangan ikut campur dalam agama kami. Antum punya kitab-kitab hadis tersendiri. Urus kitab hadis antum. Kami urus kitab hadis kami. Kalau ada hadis ahlu sunnah, salah satu tipu daya mereka yang licik sekali. Kalau ada salah satu hadis ahlu sunnah yang seolah-olah menguatkan mazhab atau paham mereka, segera mereka pakai untuk membantah ahlu sunnah. Dan kalau ada hadis yang sahih yang bertentangan dengan akidah mereka, paham mereka, mereka dhaifkan. Mereka katakan palsu dan lain sebagainya, mereka caci maki. Sebagaimana belakangan ini para pengkritik Sahih Bukhari dan Muslim itu mengkritik hadis-hadis di kitab Al-Bukhari wa Muslim. Padahal kitab Bukhari telah disaksikan langsung oleh berpuluh para ulama, dinyatakan sahih. Sama seperti Ahmadiyah Al-Qadiani dengan kaum muslimin berbeda dalam memahami khataman nabiyyin. Dalilnya sahih, tapi berbeda. Al-Qadiani meyakini khatam di situ cincin atau perhiasan. Sedangkan kaum muslimin meyakini bahwa khatam di situ adalah penutup sekalian para nabi dan rasul. Berbeda. Yang satu kufur dalam memahami, yang satu beriman. Demikian juga kita dengan Syiah. Berbeda dalam memahami itrati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tafsirannya. Fitnahan Syiah wa ahlu sunnah membenci ahlul bait. Kalla thumma kalla. Tidak sekali-kali ahlu sunnah membenci ahlul bait. Yang benar-benar ahlul bait, bukan ahlul bait yang sekarang yang ngaku-ngaku ahlul bait. Yang dimaksud ahlul bait di sini orang-orang yang dahulu, para a'immah, para imam. Ali bin Abi Talib, Hasan, Hussein dan lain sebagainya. Mereka semuanya ahlu sunnah, kaum muslimin. Rasulullah perintahkan untuk menghormati mereka. Kita menghormatinya dan membesarkan. Ahlu sunnah selalu membesarkan, menta'zimkan ahlul bait. Tetapi bukan ahlul bait, sekali lagi, bukan ahlul bait buatan Syiah. Kedua, tafsiran itrati, maksudnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk memperhatikan ahlul baitnya, membesarkannya dan memuliakannya. Dan memang ini telah dilaksanakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan umumnya ahlul bait menjadi para ulama, menjadi imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Yang kedua, hadis kitab Allah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Dan itu diriwayatkan, disabdakan oleh Rasulullah sewaktu hajjatul wada. Qad taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamasaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata Rasulullah wa sunnata Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekali-kali kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan dua perkara tersebut. Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar hukum Islam Al-Kitab wa sunnah. Kemudian dalam memahami Al-Kitab wa sunnah mengikuti tariqah as-sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Di antara sahabat ada ahlul bait. Di antara tabi'in ada ahlul bait. Di antara atba'u tabi'in ada ahlul bait. Di antara para ulama kita ada ahlul bait. Jadi termasuk ahlul bait. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh Syiah. Meninggalkan sunnah, berpegang dengan ahlul bait buatan mereka. Mereka telah mengadakan dusta atas nama ahlul bait. Mungkinkah salah seorang ahlul bait mengatakan bahwa Quran kita adalah 3 kali lipat dari Quran yang ada sekarang ini? Mungkinkah salah seorang ahlul bait mengatakan barang siapa yang nikah mut'ah satu kali, derajatnya seperti Husain. Nikah mut'ah dua kali, derajatnya seperti Hasan. Nikah mut'ah tiga kali, derajatnya seperti Ali. Nikah mut'ah tiga kali, derajatnya seperti Rasulullah. Bagaimana kalau yang lima kali atau empat kali? Lebih dari Rasulullah. Apa mungkin salah seorang Ahlul Bait mengatakan demikian? Zina, menganjurkan zina yang berselubung perkawinan. Baca kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama kita, Syiah wa Ahlul Bait. Ihsanillahi Zahir. Beliau telah menjelaskan di situ bahwa Syiah telah berdusta atas nama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwa sekte Zaidiyah mendekati Ahlus Sunnah. Dari segi manakah itu? Mohon dijelaskan. Mereka tidak mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ajarannya yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Tetapi sesat. Jadi mereka melebihkan Abu Bakar As-Siddiq, melebihkan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sudah telah ijma para sahabat dan kaum muslimin dan para ulama kita bahwa khairu hadhihi al-ummah, sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan demikian. Khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq thumma Umar. Sebaik-baik umat ini sesudah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kata Ali. Kemudian Umar. Kemudian tatkala ditanya, kemudian engkau? Tidak. Aku tidak lain melainkan seorang muslim dari sekian banyak orang-orang Islam. Demikian Ali tawadhu'nya merendahkan diri terhadap dua orang sahabat besar. Bahkan Ali mengancam, beliau pernah berkhutbah di mimbar Kufa yang diriwayatkan dari 80 jalan. Barang siapa yang melebihkan aku dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, aku akan derah dia, cambuk atau pecut dia dengan tuduhan orang yang berdusta. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.